me dinjitetin nuk bëhet trafik. Kjo është parula e konferences zhvilluar sot në Palatin Marinit të Romës, e cila i kushtoi dramës në rritje të trafikut të qenieve njerëzore dhe të prostitucionit. Takimi u organizua nga Bashkësia Gjoni 23 me pjesëmarrjen e kryepeshkëvit Agostino Marketo, sekretari i Këshillit Papnor për emigrantët.
Një nga fenomenet më të turpshme të epokës sonë, trafiku i personave, denoncojmë zot Marketo, është një krim i urryer i favorizuar nga varfëria, nga prapambetja shoqërore o kulturore, nga ignoranca për të drejtat e njeriut, nga konfliktet e armatosura dhe nga mungesa e ligjeve. Por edhe pamundësia për të ardhur rregullisht në vendet perëndimore, vazhdoi prelati, i shtyn shumë emigrantë të kërkojnë rrugë të jashtëligjshme. Nuk ekzistojnë zgjidhje të lehta, nënvizoi sekretari i dikasterit Vatikanas për emigrantët, duke uruar ligje dhe vendime që të veprojnë në interes të viktimave nga njëra anë, por edhe të dënojnë ata që përfitojnë nga situata në anën tjetër.